Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderd hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. E kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.islamike.iran.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Jepet urdhër arresti për Donald Trump, prokuroria e përgjithshme e Georgjis ka njoftuar lëshimin e urdhër arresti për ish presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe 18 zyrtar amerikan. Sipas Independent, juria e gjykatës së qytetit Fulton në shtetin e Georgjis ka akuzuar Donald Trump, ish presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe 18 kolegë të tij në ish administratën amerikane për mashtrim në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, shpifje dhe tentativë për të diskredituar rezultatin e zgjedhjeve të kaluara presidenciale në Amerikë. Fani Willis, prokurori i përgjithshëm i shtetit të Georgjis, ka thënë se Donald Trump dhe këta ish zyrtar të administratës akuzohen për mashtrime në zgjedhjet e kaluara dhe janë lëshuar urdhër arresti dhe ata kanë afat deri më datë 25 gusht që të dorëzohen vullnetarisht për të përballur me gjyqin ndaj këtyre akuzave. Donald Trump, ish president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, është i pandehur kryesor në këtë akuzë dhe 18 persona të tjerë, përfshirë ish avokatin e Donald Trump Rudy Giuliani, avokatin republikan John Eastman dhe ish shefin e shtafit të shtëpisë së bardhë Mark Meadows, se janë të pandehurit e radhës. Më herët mediat amerikane kanë raportuar se një dokument me dy faqe nga çështja penale e prokurorit të Georgjis kundër Trumpit, i cili u publikua publikisht në faqen e internetit të gjykatës, u hoq nga faqja e internetit të gjykatës si që Fulton të Georgjis një orë pasi u publikua. Thuhet se ky dokument përmban detajet e çështjes penale të ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në gjykatën e Georgjis. Gjithashtu, sipas dokumenteve, drejtësia e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka ngritur 12 akt akuza të tjera kundër ish presidentit amerikan Donald Trump në titullin e përgjithshëm përpjekje për të ndërhyrë në rezultatet e zgjedhjeve presidenciale 2020 në Gjorgji. Fani Willis, zëvëdhënësja e prokurorit të rrethit të Fulton dhe Gjorgjes në përgjigje të heqjes së këtyre dokumenteve nga faqja e internetit të gjykatës deklaroi se përmbajtja e dokumentit të publikuar ishte e pasakt. Edhe avokatët e ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ju përgjigjen lajmeve në lidhje me publikimin e këtyre dokumenteve dhe fajsuan prokurorin e qarku Fulton për nxjerrjen publike të këtyre dokumenteve para gjykatës. Publikimi i dhe heqja e shpejtë të dokumenti vjen pasi prokuroria e Fulton, duke të gashme të ngrejt pati penale kundër Donald Trump në hetimi e saj në përpjeket, e Donald Trump për të përmbysur rezultatet dhe zgjedhjeve presidenciale të 2022 ditë më parë, dëshmitarë konfirmuar se dhe të paraqesin para një juri të madhe në fillim të kësaj javë. Nëse ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump akuzohet këtë ditë akt akuzat i katërt në 5 muaj. Kjo është ndërkohë që ish presidenti ishte e Bashkuarit të Amerikës kërkon emërimin e tij nga Partia Republikane për zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe tenton të rimarrë shtëpinë e bardhë. Demonstrosi se iranian i mbrojtjes sa janë në ekspozite ruse të mbrojtjes, Ministri e Mbrojtjes dhe Forcëve të Armatosa të Republikës Islamike të Iranit. Ka marrë pjesë në ekspozite ruse të pajisjeve të mbrojtjes duke prezentuar arritje më të fundit me së cilëve prezentimi sistemi taktik të mbrojtjes, aerore dhe sistemi të tjera raketore dhe dronësh. Si pas raportet të agjensisë tasnim të lajmeve, ekspozite ndërkombëtare ushtarake dhe e pajisjeve të mbrojtjes. E quajtë forumi ushtrisë i rrjetësisë do filloj më këtë gusht dhe ekspozohet pajisje më të fundën në fushën ushtarake dhe të mbrojtjes me pjesëmarrjen nga Rusia dhe vendet të tjera. Në këtë ekspozit, Republika Islamike e Iranit shfaqet disa nga armatimet e saj ushtarake duke përfshirë dronët, pajisje dhe luftës elektronike dhe sistemet e zbulimit me radio. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu së bashku me General Brigade Aziz Nasirzadeh, zëvendës shefi i shtabit të forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit vizituan departamentin e Republikës Islamike të Iranit në këtë ekspozit të pajisjeve mbrojtëse. Një nga pajisjet që Republika Islamike Iranit të shfaqë për herë të parë në këtë ekspozit të huaj është sistemi taktik i mbrojtjes aerore SED. Ky sistem u shfaqë për herë të parë vitin e kaluar gjatë paradës së ditës së ushtrisë ndër pajisjet e ekspozuara. Në departamentin e Iranit mund të përmendim bomba me drejtim balvan, bomba Kaem, raketë Sadid, Almaz dhe Tufan. Raketa Abdil me rreze veprimi për 86 km është një nga raketet e tjera që është shfaqur për të parë në departamentin e Republikës Islamike të Iranit në ekspozitën ruse të mbrojtjes. Për më tepër, janë paraqitur edhe dronët iranian si Mojer 6, Karar dhe Arash 2, Shahed 129, helikopteri Sava 248 dhe një avion. Trenimi quajtur Yasin që janë ekspozuar gjithashtu për pjesëmarrësit në ekspozitën ushtarake në Moskë. Në këtë ekspozitë ka marrë pjesë edhe forca ajrore gardës evolucionarisë amike duke ekspozuar pajisje të reja dhe raketë balistike Zahir radarin SARS-EP-813. Sistemi Hordo dhe dronë Shahed 129 dhe 133. Ajatullah Makarem Shenrezi, institucionet dhe sigurisë duhet të ndaloj lëvizit terroriste që në burim. Ajatullah Nasser Makarem Shenrezi, në një mesazh ngushëllimi për familjarët e viktimëve të sulmit terrorist në Faltoren, Shah Qarak dhe martesimet plagose një numër bashkëdhëtarësh nga institucionet dhe sigurisë kërkoj që të ndalën lëvizje terroriste që në fillim. Si pas agjensisë IRNA të lajmë në këtë mesazh thuhet, dhimbje dhe ndikim të mëshë këtë lajmi për sulmin në përtari për të vizituar Faltoren në shenjë të Hazrat Ahmed bin Musaj dhe dëshmuar dhe plagose një numër bashkëdhëtarësh dhe besimtarës në këtë faltore të shenjë të është një dhimbje tepër e madhe. Ky mesazh shton, këto krimet definitivisht janë planifikuar dhe ekzekutuar nga persona lakmitarë dhe të shtuar me mendje të zezë dhe devijuar të cilën mbështetë nga financa propaganda inteligjencë armiqve të betuar të islamit dhe të kombit fisnik të Iranit. Ajatullah Makarem Shirazi thekse se ky krim i madh mund të parandalohet me trimërinë të dashur forcave guzishme të pranishme, por është nevojshme që forcat e rendin në vend dhe zyrtarët të sigurisë të zbërthejnë bazën e këtë tjilë lëvizjeve dhe të eliminojnë dhe parandalojnë krime të tjilë. Të dielën një agent takfiris hyrë në faltorin e shenjë të Hazrat Ahmed bin Musa. Në Shiraz, qendër e provincës Fars në jug të Iranit, ku me një armë zjarre filloi të qëllonte mbi besimtarët dhe punonjësit e kësaj faltore. Në këtë ngjarje deri më tani ka rënë dyshmor dy persona, dhe ka mbetur të plagosur 7 të tjerë, të cilët janë transferuar në qendër mjekësore dhe po marrin trajtim mjekësor. Autori i këtij incidenti terrorist është arrestuar me mbërritje në kohë të punonjës të sigurisë dhe policisë. Faltori Asha Çarak, gjithashtu u sulmua nga grupi terrorist Takfiris ISIS. Më 26 tetor 2022 se rezultati së cilës 13 persona rënë dëshmorë dhe më shumë se 20 persona të tjerë u plagosën. Dënohet sulmi terrorist në Faltori Asha Çarak nga organizata Kombeve të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuar dënoi sulmin terrorist në Faltorën Shah Çarak. Sipas agjencisë MER të lajmeve Stefan Dujarik, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka thënë sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara dënoi fuqishëm sulmin terrorist në qytetin Shiraz të Iranit. Zëdhënësi i organizatës së Kombeve Bashkuara Dujarik deklaroi se aktet që synojnë vende fetare dhe vende kultit janë të nevërtetshme dhe vuajnë në dukje se sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara thekson domosdoshmërinë e ndjekjes penale të autorëve të këtij krimi terrorist në Shah Çarak të qytetit të Shiraz. Duke shprehur ngushëllimet e tij për familjet e viktimëve të popullit në qeverinë e Republikës Islamike të Iranit, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara është lutur për shërim të shpejtë për të lënduarit dhe të plagosurit në këtë akt terrorist. Nga ana tjetër, Peter Stano, zëdhënës i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, duke dënuar këtë sulm terrorist, tha: "Ky sulm është një shembull tjetër i shënjësimit të qytetarëve të pafajshëm nga terroristët." Bashkimi Evropian shpreh ngushëllimet e tij familjeve të viktimave. Të dielën në mbrëmje një agent takfiris hyrë në Valtorën e Shenjtë të Azrejtet Ahmed bin Musa në Shiraz me një zjarre dhe filloi të qëllonte mbi vizitorë, besimtarë dhe punonjëse të kësaj faltore. Në këtë sulm terrorist ka mbetur dëshmor 2 persona, 5 janë lënduar, 8 janë plagosur rënë, 27 të vrarë dhe 66 të plagosur nga shpërthimi në një stacion karburanti në Dagestan të Rusisë. 27 persona kanë humbur jetën dhe 66 të tjerë janë plagosur pas shpërthimi në një pikë karburanti në qytetin Mashkala, kryeqendra e Republikës së Dagestanit në Rusi. Sipas agjencisë ruse të lajmeve RIA Novosti, sekretari i rajonit të Dagestanit Sergei Melikov ka thënë, zjarri filloi të hënën në një dyqan riparimi makinash. Në anë të rrugës në Mashkala, krye qytetit Dagestanit dhe kur por hap në pikën karburante dy prash shkaktoi një shpërtim të fuqishëm. Autoritetet lokale të emergjencës ka thënë se zjarri pas këtij shpërtimi ka përfshirë një sipërfaqe prej 500 metra katror dhe rrezikon për shpërtimet dhe zjarret të tjera. Sipas Interfax, duke cituar Ministrinë e Shëndetësisë së Dagestanit, 13 nga të plagosurit kanë qenë fëmijë. Aktualisht rreth 70 grupe shpëtimi të Ministrisë së Situatave të Emergjencave të Rusisë vazhdojnë të kryejnë operacionin e shpëtimit në vendin e zjarrit në Mahaçkala. Nasrullah Amerika po kërkon të rikthejë grupin terrorist Takfiris ISIS. Sejet Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, shprehu ngushëllimet e tij për sulme terroriste në Pakistan, Siri, Shah Çarak të Shirazit dhe shtojnë. Amerika përkërkon që grupi terrorist Takfiris ISIS të rikthehet aktiviteteve të tij terroriste. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, të hënën mbajti një fjalim rast në 17 vjetorit të fitores së rezistencës kundër regjimit sionist në luftën e vitit 2016. Sejed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, deklaroi se në vitin 2006 dhe në një ditë si kjo, njerëzit dhe rajonet të ndryshme të Libanit u kthyen në shtëpitë e tyre pa i kushtuar vëmendje kërcënimeve sioniste dhe vazhdoi: "Ky kthim trim dhe me guxim tregon stabilitetin e kombit ton dhe aderimin në këtë tokë dhe opsionin e rezistencës, duke i referuar efekteve të kësaj lufte në krijimin e koalicion të parandalimit dhe ndërgjësimit të armiku për forcën e madhe të rezistencës a i të vazhdoj. Ajo që ndodhë i vitin e kaluar në çështën të regjisë kufive të tarishe edhe një nga rezultate kësaj lufte. Duke theksuar se rezistenca dhe të rimar pjesën tjetër të pikave kufitare të pushtuar dhe të jetë një mburoje vërtet për të mbështetur Libanin, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, tha, sot armiku është shumë më i dobët se në vitin 2006 në aspektin politik, ushtarak, social dhe shpirtëror dhe rezistenca nga ana tjetër është bërë më e fortë se kurdoherë. Lufta ndërmjet regjimit sionist dhe Libanit, e cila një si lufta 33 ditore u zhvillua mes ushtrisë sioniste dhe Hezbollahut të Libanit në vitin 2006 dhe shtrirja e saj, përfshiu territoret e pushtuara në të gjithë Liban. Në këtë betejë e fuqishme dhe gjepërfshirëse, regjimi sionist nuk i arriti qëllimet e tij, që i kishte vënë para luftës me koordinim dhe mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ofensivën masive e regjimit sionist përfundoi me fitoren e luftëtarëve të rezistencës islame. Intensifikohen marrëdhëniet e ftohta midis Rusisë dhe Moldavisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Moldavisë njoftoi largimin e 22 diplomatë rusë nga ky vend, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. 22 diplomatë rusë u larguan nga Chișinău, qyteti i Moldavisë, dhe me përgjegjësimin e marrëdhënies mes dy vendeve në Moldavi vetëm disa punonjës të ambasadës ruse. Autoritetet e Moldavës kanë pretenduar se reduktimi i stafit të ambasadës ruse nga 80 në 25 persona do të krijojë barazim nivelit të stafit të ambasadës moldave në Moskë. Moldavia, e cila është një nga vendet e parë të ish bashkimit sovjetik e prekur nga lufta e Rusisë në Ukrainë dhe presidenti i vendit Maja Sandu, e prejon nga mbështetëse për endemorët të Ukrajinës, ka dënuar sulmi dhe ka akuzuar Moskën se përpiqet të destabilizojë vendin e saj. Si pas këti raporti, 23 punojës të ndihmës teknike dhe familjet të tyre kërkuan të largohen nga Moldavia së bashku me diplomatët rusë. Ministri i jashtëm i Moldavisë ka njoftuar se jo më shumë se 10 diplomatë rusë dhe 15 pjesëtar stafës mbështetës mund të qëndrojnë në Chișinău që nga e martë, edhe pse në fillim të luftës në Ukrainë, qeveria Moldavisë me orientim perëndimor shmangi shprehje në mbështetjen e saj për Kievin për të rritur paqen në kufitin e saj, por pasi pranoi kërkesën e Chișinăut për të qenë kandidat për anëtarësinë në Bashkimin Evropian, ai ka mbajtur një qendrim të ashpër kundër Moskës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Thuhet se meqense kjo zonjë madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës nga Qerbelaja dhe Kufa dhe më tutje, ajo nuk mund të durojë të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe më pozitën e lartë që ka tek Zoti ajo mund të shërojë shumë shpejt sëmundjet. Gratë dhe fëmijët kishin hipur mbi deve dhe kuaj pa pajisje, duke duruar vuajtjet dhe fatkeqësitë më të rënda. gjatë rrugës së karavanit të robërve, goditjet dhe fshikullimet, vështirësit, sëmundjet dhe dhimbjet, kalimi në përqytete dhe prezantimi si të huaj, janë vetëm disa nga vuajtjet që pësoi familja e Ehlibejtit a.s. Burimet thonë se disa të burgosur vtishën nga dhimbja dhe vështirësit e më tha gjatë rrugës dhe u bashkuan me radhët e dëshmorve. Një nga robrit e karvanit a Ashuras, që nuk mundi të vazhdon të udhëtimin dhe vtish i gjatë rrugës, është një grua e njohur si Sejede Sharifa, vajza i Imam Hasan Moshtabas a.s. Disa studiues kanë shkruar se kjo zonjë fisnike së bashku me Imam Sejadin, bashkëshortin dhe fëmijën e saj të vogël, Imam Bagherin a.s. ishte e pranishme në Qerbela dhe ishte në mesin e robërve dhe duroi të gjithë fatkeqësit së bashku me Ehlibejtin a.s. Sejede Sharifa aleha salam është zonjë nga Ehlibejti a.s. Emri i vërtetë së cilës, sipas gjenealogjisë, është Fatima dhe vajza e Imam Hasanit a.s. Ajo konsiderohet si grua e madhe, e vërtetshme, e lirë dhe e devotshme, dhe pseudonimi i saj është Umm Abdullah. Ajo ishte vajza e imamit, gruaja e imamit dhe nëna e imamit, çka është një vërtet dhe nder i veçantë. Imam Sadiku a.s. për këtë grua të lirë ka thënë: gjyshja ime ishte Fatima bint al-Hasan Sadika. Kjo do të thotë se, jo vetëm se asgjë nuk u dëgjua prej saj përveç të vërtetës dhe ndershmërisë, por zemra e saj ishte gjithashtu plot siguri dhe devotshmëri hyjnore. Pas transmetimeve, kjo zonjë fisnike u sëmur për shkak të persekutimit të ushtarëve të Ibn Ziyadit dhe gjatë rrugës ra në tokën nga deveja. Hazreti Zeinebi dhe Umm Kulthum arritën shpejt mbi trupin e kësaj zonje të nderuar dhe pan se ajo ka dorëzuar shpirtin e saj tek Zoti i saj. Sejede Sharifa është varrosur pranë një kopshti me palma dhe tashmë faltoria e saj, vajza e Imam Hasanit a.s. ndodhe 30 kilometra nga Qerbelaja dhe 9 kilometra nga qyteti Hila, dhe është ndruar në zonë tepër të frekuentuar për njerëzit që kërkojnë shërim. Sejede Sharifa aleha salam ka pozitë veçantë në mesin e popullit irakian, dhe faltoria e saj nuk mbetet e zbrazët as për një ditë të vetme. Thuhet se meqense kjo zonjë madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës nga Qerbelaja në Kufa dhe Motutje, ajo nuk mund të duroj të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe me pozitën e lartë që ka tek Zoti, ajo mund të shëroj shumë shpejt sëmundjet. Faltoria e Sejede Sharifa, vajzës e Imam Hasanit a.s., e cila njihet si mjekja e Ehlibejtit, ndodhet pranë Qerbelas dhe ka pelegrin të përditshëm nga shiitët dhe sunitët. Të shëruarit dhe nevojtarët ndonjëherë vendosin pëlhura dhe letra në murin e faltorës, dhe në këto pëlhura ata shpjegojnë sëmundjen e tyre e më pas shërimin e tyre nga Sejede Sharifa dhe falenderojnë këtë zonjë të nderuar. Shumë irakian besojnë se kushdo që viziton faltoren e Sejede Sharifa aleha salam nuk do të mbetet duar bosh dhe patjetër do të lehtësohet, sepse ajo, ashtu si babai i saj fisnik, është shumë e lartësuar dhe e dhimbësur dhe shumë bujare.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos të harruar kurrë përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregoj bukuritë e pafundme të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion, po fillojmë udhëtimin tonë në provincën Markazi, e cila njihet edhe si kryeqyteti industrial i Iranit. Provinca Markazi, duke shfrytzuar potencialet dhe begatitë natyrore dhe të kaluarën historike dhe kulturore, si dhe pozitën e saj gjeografike që ndodhet në udhkryqin që lidh rrugët nga veriu në jug dhe nga perëndimi në lindje të Iranit, ka krijuar kushtet dhe rrethana shumë të mira për zhvillimin e turizmit iranian. Ju ftojmë të jeni me ne me këtë program. Provinca markazie e Iranit me një sipërfaqe prej rreth 29.530 kilometrash katror ndodhet në qendër të Iranit. Arak është qyteti më i madh dhe qendra e provincës markazi. Kjo provincë kufizohet me provincat e Teheranit dhe Zenxhanit nga Beriu, me provincën Hamedan nga Perëndimi, me provincat e Esfahan dhe Lorestan nga Jugu dhe me provincat Esfahan dhe Teheran nga Lindja. Qytetet Arak, Tafarsh, Ashtian, Khomein, Delijan, Saveh dhe Mahalat janë ndër qytetet më të njohura të kësaj province. Provinca markazi ndodhet në këndin e shtrirjes së dy vargmaleve, Alborz dhe Zagros. Kodrinat me lartësi të ndryshme të kësaj krahine e përbëjnë pjesën e maleve qendrore dhe një pjesë të lartësive të brendshme të Zagrosit. Pika më e ulët e provincës markazi është një fushë në jug të Save me një lartësi prej rreth 1200 metrash dhe pika më e lartë është Maja e Shahbazit me lartësi 3388 metra në vargmalin Razvan Shazand. Lumenjtë e famshëm të kësaj province janë Garaçai dhe Gomrud. Provinca markazi ka një klim të larmishme për shkak të pranisë të maleve të larta afërsisë me pjesën qendrore të Iranit, ngjitur me një pjesë të rajonit Hus Sultan, shkretëtirës të Mihanit dhe pellgut ujmbledhës të liçenit të Kripës, si dhe për shkak se shtrihet në kryqëzimin e vargmaleve Alborz dhe Zagros. Llojet më të rëndësishme të klimës në provincën markazi përfshin klim gjysmë shkretëtire si zona si Saveh dhe Zarandje, klim mesatare malore me dimër të ftohtë dhe verë me klim mesatare në qytetet si Arak, Khomein, Tafarsh dhe Mahalat, dhe klim të ftohtë malore me dimër të ftohtë dhe dobor dhe një verë të freskët në kufin gjeografik të qytetit të Shazandit. Ekspertët besojnë se territori aktual gjeografik i provincës Markazi përfiton nga një historie gjatë në pllajën e Iranit përsa i përket historisë natyrore dhe qytetërimit njerëzor. Në të kaluarën, ky rajon ishte pjesë e mbretërisë së madhe mediane. Ishte rreth mijë vjeçari të parë para erës së re, kur dinastia mediane u formua në rajonin e Rafshnaltës iraniane. Rafshnaltë e Iranit dhe më pas i gjithë territori gjeografik i provincës Markazi ruan në vetvete shumë monumente dhe vende historike dhe antike. Këto vepra dhe monumente i përkasin epokave të ndryshme që nga periudha parahistorike e deri në periudhën e dinastisë Qajari të shekullit të 19.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Sipas zyrtarëve të trashëgimisë kulturore të provincës Markazi, rreth 100 objekte dhe vende historike janë regjistruar në zonën e kësaj province dhe objekti më i vjetër që i ka mbijetuar zhvillimeve dhe ndryshimeve historike është tempull i periudhës Seleukide, Parthas, në qytetin Mahalat. Monumentet historike të provincës qendrore i janë ndërtuar kryesisht gjatë periudhave të dinastitëve Seljuke, Safavite, Zandi dhe Qajari. Përsa i përket karakteristikave kulturore, ndonë se dialektet dhe të foluarat e popullatës së kësaj province duken të ndryshme në disa zona të provincës Markazi, në përgjithësi duhet thënë se banorët e këtij rajoni kanë përgjithsisht shumë të përbashkëta në kulturë, tradita dhe zakone dhe përveç se në disa rajone të caktuara, pothuajse ata kanë të njëjtat zakone dhe kryesisht flasin gjuhën persiane. Natyrisht, dialekte të ndryshme, veçanërisht turqishtja, janë të zakonshme në këtë provincë dhe në disa qytete. Kultura dhe traditat islame kanë ndikim në të gjitha familjet dhe ato përgjithsisht i qëndrojnë besnik dhe i respektojnë zakonet dhe ceremonit fetare. Të dashur shoqërues të këtij edicioni, duhet theksuar se në dy dekadat e fundit, provinca Markazi ka qenë lider edhe për nga industria, kështu që sot kapacitetet të mëdha prodhuese, veçanërisht në industritë e rënda dhe projekte të rëndësishme si rafineria dhe kompleksi i madh petrokimik, janë formuar dhe zhvillojnë veprimtarinë e vet në këtë rajon. Sigurisht, disa faktor kanë qenë efektiv në rritjen dhe zhvillimin industrial të provincës. Ndërto, është vendodhja geografike e provincës Markazi. Në këtë drejtim, mund të përmendet mundësia e aksesit të lehtë dhe të shpejtë në qendrat e mëdha si Teherani dhe Esfahani, si dhe të qenurit në udhkryq të shumë provincave dhe qendrave jugore të Iranit. Një tjetër faktor është ekzistenca e rrjeteve të pasura infrastrukturore, si rrugët e përshtatshme të komunikimit dhe rrjeti hekurudhor mbarkombëtar, të cilat ofrojnë qasje në portet jugore, si dhe në qendrat kryesore të konsumit të tregut të Iranit. Gjithashtu, kalimi i tubacioneve të naftës bruto dhe linjave të gazit dhe energjisë elektrike me presion të lartë ka përshpejtuar zhvillimin industrial të këtij rajoni. Në përgjithësi, ekzistenca e fabrikave të mëdha si prodhimi i aluminit, ndërtimi makinerive, industrit petrokimike dhe rafineria, prodhimi i vagonve pars, kompleksi industrial Azar Abarak dhe kompleksi industrial Save në këtë provincë e kanë bërë të dalluar imazhin industrial të këtij rajoni nga rajonet e tjera të Iranit. Në këtë kuptim, provinca Markazi, duke marrë përgjegjësinë për një pjesë të misionit ekonomik të Iranit, ka bërë gjithashtu hapa të mëdhenj drejt pavarësisë industriale të Iranit. Përgjithsi, 19% e sipërfaqes së provincës Markazi është tokë bujësore, 57% është kullot dhe pjesa tjetër e papunuar. Në prodhimet bujësore të krahinës përshien gruri, elbi, lulledielli, fasulet, pambuku, panxhari sheqerit, domatja, qepa, rushi, frutat e thata, perimet, shega, pjepri, pjeshka, festeku, bajamet dhe arrat. Një nga kapacitetet më të rëndësishme të sektorit bujësor në provincën Markazi është prodhimi luleve dhe bimve. Sipërfaqja e kultivimit të luleve dhe bimve zbukuruese në këtë provincë është rreth 1100 hektar, nga të cilat 371 hektar janë në formë serash dhe pjesa tjetër është në hapësirë të hapur. Qyteti Mahalat në këtë provincë, i cili konsiderohet si qendra e prodhimit të luleve dhe bimve zbukuruese në Iran, ka sipërfaqen më të madhe të kultivimit të luleve dhe bimve. Qendra kombëtare kërkimore shkencore rreth bimve dhe luleve në Iran ndodhet gjithashtu në qytetin Mahalat. Ndër produktet e tjera bujësore të provincës Markazi është prodhimi i fasuleve, më shumë se 90% të cilave mbillen në qytetin Khomein. Për këtë arsye, provinca Markazi konsiderohet si një nga qendrat e prodhimit të fasules në Iran dhe stacioni kombëtar i kërkimit të fasuleve të Iranit ndodhet në këtë provincë dhe në qytetin Khomein. Shega është një nga produktet e tjera bujësore të provincës Markazi, e cila prodhohet në qytetin Save. Qyteti Save prodhon llojin më të mirë të shegës në Iran dhe produkti i tij është me famë botërore. Çdo vit në Save prodhohen 780 lloje shege. Festeku organik dhe një tjetër produkt i dalluar i provincës Markazi, i cili mbillet dhe kultivohet në qytetin Zarandije. Provinca Markazi ka vendin e 6 në prodhimin e festekut në Iran dhe përmishtja më e madhe organike e festekut në Iran ndodhet në këtë provincë. Të nderuar dëgjues, është me vend të dini se prodhimi artizanaleve gjithashtu është i populluar në provincën Markazi, krahas sektorve të tjerë. Provinca Markazi është një nga qendrat e rëndësishme të prodhimit të tapetit në botë dhe tapeti i qytetit Saruk të kësaj province është me famë botërore. Në provincën Markazi janë shumë të njohura edhe tapetet e vegjël, qilimat, xhaxhim dhe give, gërshetimi i veçantë i nomadëve, enët prej balte dhe bakri, pëlhura e produkteve të tjera artizanale. Përveç kësaj, mund të përmendim edhe artizanale të tjera tradicionale si gdhëndjen, qëndisjen, punimin e drurit, qëndistarin, thurjen e xhaxhim dhe dekorimin me pllaka gipsi.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. por unë një lësërish takim në programet që do të ndishtni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur për rëndësinë e amanetit ose besnikërisë. Besnikëria është një prej virtyteve morale, e cila ka shumë dobi dhe efekte të mëdha, dhe njeriu duhet i kushtojë vëmendje këtij virtyti. Për shembull, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë thotë: Mbajtja dhe besnikëria ndaj amanetit sjell pasuri dhe mundësi të shumta. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këtë thënie të qartë ka treguar një prej dobive të shumta të besnikërisë, që do të thotë shtimin e pasurisë dhe mundësive, dhe në këtë mënyrë ka inkurajuar njerëzit që të mbajnë besnikërinë. Në këtë edicion do të flasim për disa efekte dhe dobi të tjera të besnikërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë në shpjegimin e atributeve të disa ndaj profetëve të tij përmend shprehje të tilla si i dërguari besnik, këshilluesi besnik ose i sinqerti në premtim. Për shembull, në ajetin 107 të surës Shuara në Kur'anin e shenjtë, Hazreti Nuh alayhis salam i drejtohet popullit të tij duke thënë: Unë jam i dërguar i besnik për ju, po kjo shprehje është përdorur edhe në lidhje me Hazretin Hud a.s., Hazretin Salih a.s. dhe Hazretin Musa a.s. Besnikëria e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu ka qenë aq e njohur sa që në kohën para shpalljes së profecisë së tij, ai ka qenë i njohur në mesin e njerëzve idhujtar të Mekës me epitetin Muhamedi Besnik. Aspekti më i rëndësishëm i besnikërisë së profetëve të Zotit të madhëruar është sinqeriteti dhe besnikëria në ruajtjen dhe predikimin e shpalljes hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me besnikërinë e tij ka thënë: Betohem në Zotin e madhëruar, unë i qëndroj besnik të vërtetës time në qiell dhe në tokë. Besnikëria ka dobi dhe të mira të panumërta për individin dhe shoqërinë. Një prej dobive më të rëndësishme të besnikërisë është fitimi dhe arritja e kënaqësisë së Zotit të madhëruar. Njeriu besnik, përveç se fiton kënaqësinë e Zotit të madhëruar, ai do të gëzojë edhe shpërblimin shpirtëror në këtë botë dhe shpërblimin në botën tjetër, dhe ai do të ketë vendin në parajsën e lartë. Në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuhet: Nesër, në skenën e kiametit, do të jetë më afër meje vetëm ai person i cili është më i sinqert, më besnik, ai që mban më shumë besën e dhënë, ai që ka moral më të mirë dhe ai që qëndron më afër njerëzve. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, në lidhje me rezultatet shoqërore të besnikërisë në shoqëri, ka thënë: Umeti im vazhdimisht do të jetë në gjendje të mirë dhe të qetë, përderisa nuk e tradhtojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë besnikëri ndaj njëri tjetrit. Në të vërtet, për një njeri besim nuk ka dëshirë më të madhe se sa arritja e kënaqësisë së Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se në këtë mënyrë, njeriu që kërkon për kryerjen dhe të vërtetën, arrin të realizojë dëshirën e tij më të lartë. Imam Aliu alayhis salam në një rast ka thënë: Çdo herë kur Zoti i madhëruar e do një rob, ai e bën të dashur besnikërinë në pikpamjen e tij. Në bazë të kësaj, se cili që është besnik dhe tregon besnikërinë ndaj amanetit, ai është i dashur pranë Zotit të madhëruar. Imam Kazemi alayhis salam vlerëson se lumturia dhe kënaqësia e njerëzve ndodhet në besnikëri dhe në veprimin e drejtë dhe thot, banorët e tokës do të kenë jetë të mirë dhe të lumtur nëse do të friksohen nga kryerja e mëkatit dhe të mbajnë besnikërinë dhe të veprojnë si pas të vërtetës.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Fitimi i besimit të njerëzve dhe shëndeti në këtë botë dhe shpëtimi në botën tjetër janë prej dobive dhe efekteve të tjera të besnikërisë. Njeriu besnik është i besueshëm për njerëzit e tjerë dhe ata e vlerësojnë dhe e lavdërojnë atë për shkak të përpjekjeve që bën në ruajtjen e besnikërisë dhe amanetit që i kanë dhënë atij. Ashtu si thamë më sipër, një prej karakteristikave të njohura të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, është karakteristika e besnikërisë që kishte ai dhe besnikëria e tij ishte deri në atë mas, saqë edhe njerëzit jo besimtar të Mekës i besonin atij pikërisht për shkak të kësaj karakteristike që kishte ai, dhe në udhëtimet që bënin gjatë jetës së tyre, ata i dorëzonin atij gjërat e vlefshme dhe pasuritë e veta që ai t'ua ruaj atyre. Përveç kësaj, në bazë të eksperiencës dhe të racionalizmit, njerëzit në mënyrë natyrore i duan njerëzit të cilët njihen për besnikëri dhe mbajtje të amanetit dhe u besojnë atyre shumë lehtë. Në një transmetim, thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhi salam i kishte thënë një personi me emrin Abdurrahman bin Siabe, a dëshiron të jap një këshill të vlefshme? Ai u përgjigj: "Po, do të jemi nderuar, o nipi të dërguarit të Zotit." Imam Xhafer Sadiku alayhi salam tha: "Ji i sinqert gjithmonë dhe trego besnikëri ndaj amanetit, sepse në këtë mënyrë do të jesh partneri i pasurisë së njerëzve." Lukmani i Urt është një prej figurave kuranore, i cili është vlerësuar dhe lavdëruar nga Zoti i Madhëruar. Në transmetimet fetare janë cituar shumë këshilla të vlefshme nga ky burr i mençur. Në një transmetim të tillë, Imam Bagheri alayhi salam ka thënë: "Lukmani i Urt në një këshill që i jep të birit të vet, ka thënë: O biri im, me besnikëri ktheja amanetin te pronari në mënyrë që të mbesësh i shëndosh edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Bëhu besnik ndaj të tjerëve në mënyrë që të bëhesh i pasur dhe me shumë mundësi." Njeriu besnik, duke e vendosur shembullin e tij besnikërinë në çdo veprim dhe në çfarëdo lloj rrethanash, do të arrijë qëllimin dhe rezultatin e dëshiruar dhe nuk do të humbas dhe të hetohet për asgjë në jetë. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: "Detyrë hyjnore e çdo personi është besnikëria ndaj të tjerëve, për arsye se ai i cili nuk ka besnikëri ndaj të tjerëve ka pësuar dëme dhe nuk arrin qëllimin e vet."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Besnikëria ndaj të tjerëve bëhet shkak për përhapjen e sinqeritetit dhe pastërtisë në personalitetin e individit dhe të shoqërisë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me këtë ka thënë: "Kur i shikon tre atribute tek vëllai yt, atëherë ke shpresë tek ai: turpi, besnikëria dhe sinqeriteti. Dhe nëse ai nuk i ka këto tre atribute, atëherë mos ki shpresa tek ai." Në fund duhet të themi se në fenë e pastër islame, në po atë mas që është pëlqyer dhe që po në atë mas që vlerësohet besnikëria, tradhtia në amanet është e qortuar dhe konsiderohet veprimi keq dhe radhitet në kategorinë e mëkateve të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ka thënë: "Nuk është prej nesh ai i cili bën tradhti ndaj amanetit të tjerëve." Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: "Njeriu më i keq është ai i cili më beson. Njeriu më i keq është ai i cili nuk beson në besnikëri ndaj të tjerëve dhe nuk largohet nga tradhtia ndaj amanetit të tjerëve."
Ya maulana salli daima tajalli abada.
të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.